Říká se, že těhotenství patří mezi nejhezčí období života ženy a možná i právě proto je s ním spojována velká spousta otázek a mýtů. Jak je to s výživou, spánkem, stresem nebo třeba pohybem během těhotenství? O tom a také o mnohem dalším nám dnes do našeho Luno videopodcastu přišel popovídat pan doktor Jiří Vojtěch. Pan doktor Jiří Vojtěch vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a nyní se specializuje na fetomaternální medicínu, což je obor porodnictví zaměřený na péči o těhotné ženy s nejzávažnějšími zdravotními problémy. V současné době působí jako vedoucí lékař oddělení perinatologie na klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, známé také jako U Apolináře. Zde se pod jeho vedením poskytuje špičková péče těhotným ženám se zdravotními komplikacemi a jejich nenarozeným dětem. Tak dobrý den, pane doktore. Já vás tady u nás moc vítám a děkuji, že jste přijal moje pozvání.
Já se moc děkuji za pozvání.
My jsme tady dneska proto, abychom si popovídali o zdravém životním stylu v těhotenství. Ona občas se stává, že žena přijde do jiného stavu a v tu chvíli začne mít pocit, že by měla začít jít zdravě, sportovat, víc spát a dodržovat všechny tyhle pilíře toho zdravého životního stylu. Ale není to tak, že už by to člověk, respektive ženy, měly dodržovat předtím, než otěhotní, a ne až v momentě, kdy otěhotní?
Ono na to není nikdy pozdě. Vždycky je dobré začít a máte pravdu v tom, že když se začne včas, když se začne před plánovaným otěhotněním, je to malinko ještě lepší. Máme data na to, že vlastně nejlepší průběh těhotenství, nejmenší rizika jsou u těhotenství, které je plánované. Ono většinou plánované těhotenství je taky chtěné. Je to takové, kde vlastně už člověk o tom taky přemýšlí a dělá si nějakou přípravu na to. A pokud do toho zahrneme i tu přípravu, nejenom tu psychickou a materiální, ale i tu svoji tělesnou schránku, tak je to vždycky výhoda.
Může mít nějak výživa ženy vliv na plodnost?
Určitě ano. Už vlastně otěhotnění je snažší, pokud je žena v dobré kondici, stravuje se kvalitně. Můžeme se bavit o tom, jaká ta strava je výhodná před těhotenstvím, v těhotenství. Víme, že ženy s obezitou, víme, že ženy s poruchami příjmu potravy mají zhoršenou schopnost vlastně ovulace, oplození. To jsou všechno věci, které mají velkou roli.
A už v tom těhotenství, měla by se ta strava nějak lišit pro těhotné ženy? Měl by se třeba nějak rapidně zvyšovat příjem a liší se to třeba nějak v rámci prvního, druhého, třetího trimestru, nebo ta strava může být pořád stejná?
Žijeme v zemi, kde je dobrá nutrice, máme dostupné kvalitní potraviny, ne všichni konzumujeme, občas taky se stravujeme tak, jak se nemá, všichni to víme, jak se správně stravovat. Obecně, a na to jsou pěkné studie, jako nejvýhodnější dieta v těhotenství a vlastně pro všechny celoživotně je taková ta středomorská strava. To znamená strava bohatá na zeleninu, olivový olej, málo masa, málo volných sacharidů. To je vlastně strava, která i vlastně z vědeckých studií vychází, že vlastně snižuje rizika spojená s těhotenstvím. Co se týče těch obecných doporučení, čemu se vyhnout v těhotenství, to je důležitá otázka. Jsou to zejména potraviny, ze kterých hrozí nějaké riziko infekce. To znamená například nepasterizované sýry, syrové maso a podobně, takže asi člověk vynechá sushi, vynechá rare steak, ale může si dát ty mořské plody nějak teplně upravené třeba.
Takže opatrně na tatarák. A přesně, co se týče toho příjmu jako v rámci jaksi kalorického množství, mělo bys to zvyšovat, protože najednou ta žena neživí jenom sebe, ale vlastně i to dítě. Tak mělo bys to nějak zvyšovat?
To těhotenství je vlastně dobře vymyšlená v přírodě situace, kde to miminko si vezme živiny, které potřebuje, a pokud ta těhotná žena není podvyživená, to znamená, což v naší populaci nebývá často, tak je to vlastně úplně v pořádku. Naopak v naší populaci přibývá osob s nadváhou, přibývá osob s obezitou, to je vlastně celosvětově, zejména v té naší západní kultuře. A tam naopak se doporučuje držet tu svoji tělesnou hmotnost pod kontrolou. Pokud mám nadváhu, pokud mám obezitu, je vždycky v kterýkoliv fázi života je to výhoda. A máme data na to, že i před těhotenstvím, v průběhu těhotenství, má smysl tu váhu kontrolovat, tu tělesnou hmotnost. a ženy, které byly schopné v rámci plánovaného rodičovství snížit svoji hmotnost třeba z body mass indexu o pár bodů, tak se jim zvýšila významně schopnost otěhotnět, zlepšila se jim kondice, snížilo se jim riziko třeba vysokého tlaku v těhotenství a nebo včasného porodu. To jsou všechno věci, které čím vyšší nadváha, čím vlastně hůř kontrolovaný ten metabolismus, tak tím vyšší rizika potom pro těhotenství, pro dítě i pro tu matku.
Je třeba se nějak víc zaměřit jak na makronutrienty, to znamená bílkoviny, tuky, sacharidy, ale tak třeba i mikronutrienty, je třeba tomu dbát nějakou zvýšenou pozornost?
Ta první část na ty makronutrienty, dovedu si představit, že třeba žena, která nejí maso, je vegetarián nebo vegan, tak může mít lehký problémy na této straně. Dá se to řešit, jsou inteligentní způsoby, jak tu dietu vlastně postavit tak, aby to nebyl problém. Vyžaduje to nějaký úsilí samozřejmě. Obecně s tím problémy nemýváme, naopak mýváme spíš problém v tom, že v naší stravě je hodně volných sacharidů, je hodně tuků, smažené potraviny, jsou věci, které obecně nejsou zdravé, všichni to víme, a nedostatek zeleniny, vlákniny a tohohle všeho. Ohledně těch mikronutrientů, to je důležitá věc. Těhotenství vyžaduje určité spektrum a zvýšený přísun určitých látek, kyselinu listovou, některé vitamíny, železo. V českých končinách obecně české ženy mají standardně nedostatek vitamínu D, jodu a těchto věcí. Je potom otázka, jakou cestu se zvolit, jestli je výhodnější koupit si jeden kombinovaný preparát v lékárně, co to všechno kombinuje dohromady v doporučeném množství a brát jednu tabletku obden nebo denně, anebo jestli mít vybraných 8 tablet, které budu míchat, anebo jestli si s tím dám tu práci a budu si to skládat pomocí těch přírodních surovin, může to být někdy složitější. Ta cesta toho multivitamínu je asi nejjednodušší a je taky často volená, ale dá se to nakombinovat.
Takže když se bavíme o suplementaci vitamínů a minerálů, tak určitě to tady není špatně, je to vlastně jednodušší cesta, ale nemůže být i třeba nebezpečná, že žena nedodrží dané dávkování a v nějaké dobré víře, že čím víc toho dám, tím zdravější budu, nemůže uškodit jak sobě, tak tomu vyvíjícímu se plodu?
Tohle je výhodnost těch kombinovaných preparátů, kdy to už někdo za vás vymyslel a někdo to na vás připravil a jsou dokonce preparáty, které podle trimestru mají různě modifikované ty dávky. Jsou některé vitamíny a některé látky jsou takové, jako například vitamin A, které ve zvýšené dávce by mohly škodit a poškodit a tam rozhodně se nedoporučuje překročovat tu doporučenou dávku.
My se dostáváme do další sekce a to je nějaký pitný režim. Liší se nějak příjem tekutin, který by měla žena během dne přijmout, když je těhotná, od normální populace, nebo je to těch denně zhruba udávaných 2,5 litru, dejme tomu letě?
Neliší se to, tělo je v tomhletom dobře naprogramované, když fungují normálně ledviny, když funguje normálně zažívací systém, nejsou nějaké speciální potřeby nebo zvláštní nemoci, tak to stačí a ty 2,5 litru je taková doporučená dávka nebo objem té vody, který je vhodné vypít. Je taky otázka, v jaké formě, jestli zase jsme se bavili o těch volných cukrech, ty slazené nápoje jsou méně vhodné než třeba čistá voda.
Jak je to s kofeinem? Obecně se říká, že ženy by během těhotenství a pak kojení se měly vyhýbat kávě. Co je na tom pravdy?
To není striktní nařízení. Obecně káva nevadí. Možná, v nadměrných dávkách třeba, kdyby byl někdo zvyklý vypít denně 2-3 energetické nápoje, tak tomu asi to nebude ideální, ale jedna, dvě kávy denně jako jsou v pořádku samozřejmě.
A s alkoholem? Často vídáme na vlastně alkoholických nápojích, také to přeškrtnuté ikonky těhotných, ale zároveň se říká, že 2 deci vína nebo malý pivo neuškodí. Jak to je s alkoholem v těhotenství?
No, alkohol v těhotenství a obecně i mimo něj má u nás zvláštní postavení. Je to věc, která se hodně toleruje, hodně se tady zneužívá, má spoustu negativních vlastností a v těhotenství by se být nemělo vůbec. My to, když nedokážeme odhadnout, jaká ta dávka, jaké množství toho alkoholu bude to škodlivé. Jsou práce, které říkají, že i minimální množství může být spojeno s nějakou formou obtíží pro to dítě nebo komplikací nebo postižení. Takže doporučení je nepít vůbec. V zemích, které z nějakého důvodu kulturně alkohol nepijí, tak problémy s fetálním alkoholem syndrom nemají. A naopak země, kde je alkohol populární a součástí vlastně kultury a je to vlastně věc, která je trošku tolerovaná, ale otázka, jestli to je správně, tak tam tohleto řešíme a u nás to řešíme a rodí se u nás děti s fetálním alkoholovým syndromem, což je poměrně závažná forma postižení.
A co různé bylinkové čaje, které se doporučují, jaký na to máte názor, můžou pomoct v těhotenství, nebo naopak jsou nějaké třeba přírodní přípravky, kterým bych se měla těhotná žena vyhýbat?
Já bych se asi trošku obával směsí čajů nebo bylinek s obsahem, který neznám. Naproti tomu, pokud si koupím v lékárně medunkový čaj a dám si ho před spaním s medem, tak je to asi úplně v pohodě i v těhotenství. Všeho moc škodí a jsou bylinky, které jsou spíše nedoporučované v těhotenství, ale čaj obecně je v pořádku, pokud samozřejmě si člověk nastuduje, co to vlastně pije a pokud taky ví, co pije.
Dalším pilířem toho zdravého životního stylu je pohyb. Jak je to s pohybem v těhotenství? Je nutné pohyb úplně vynechat nebo naopak se doporučuje nějakou minimální dávku sportu zachovávat?
Tohle se vám bude líbit, to je super. Ten pohyb je zdravý vždycky. Člověk se zvyklý se hýbat celoživotně při těhotenství, může se hýbat ale i v těhotenství. Je to super, to s výhodou, zvyšuje to svalovou sílu, zlepšuje to imunitu, vlastně vše možná rizika, která můžeme v těhotenství pozorovat, měřit, zkoumat, tak člověk, co má dobrou kondici a jí většinou spojeno s tím, že se hýbe, tak je na tom většinou líp.
No, takže klidně by žena mohla sportovat pomalu až do dne porodu, nebo je tam nějaké období, nějaký jako časový prostor, kde už by bylo lepší spíš odpočívat?
Ono si to tělo řekne samo. Ono je to, když je člověk zvyklý běhat maratony nebo ultramaratony, tak pak se mu nechce v těhotenství přestávat a nám to ani nevadí. Jo. Je to tak, že to tělo si samo řekne. Rozhodně bych nikomu nezakazoval pohyb, pokud nemá nějakou závažnou zdravotní komplikaci, která dává důvod jako o tom diskutovat. Ale pohyb obecně je považován za důležitý a za přínosný v našich frontách.
Existuje nějaká ideální pohybová aktivita pro to období těhotenství, nebo naopak jsou nějaké sporty, kterým, i když sport je zdravý, jak jsme si řekli, je potřeba se vyhnout?
Překvapivě těch sportů, kterým se vyhnout, není tolik. Je to třeba potápění s přístrojem, to by těhotná neměla dělat. Nebo vysokohorská turistika nad 4000 metrů, kde vlastně je snížený tlak kyslíku a může to být problém trošku. Ale vlastně všecko ostatní je možné v nějaké míře rozumné a v tom, co si tělo řekne a v tom, co toho člověka baví, provozovat a to se bavíme i o sportech, jako je cyklistika, to se bavíme i o sportech, jako je lyžování, plavání. Když je někdo zvyklý vrcholově sportovat, nemusí přestávat, máme, a teď to vidíme i vlastně v rámci olympiády, těhotné sportovky, některé prostě pokračují dál v tom vrcholovém výkonu a některé z nich jako velice úspěšně. Co třeba mě překvapilo, že i jako sporty, které jsem si dřív myslel, že vůbec jako se nesmějí, jako třeba posilování, tak literatura říká, že to zase až tak nevadí, když to vede zkušený trenér a je to vlastně komfortní pro to, pro tu osobu.
Kontroverzní otázku, trošku je yoga a různé pozice, jako hlavou dolů. Nemůže to být nebezpečné, nebo to taky nevadí?
Yoga je vlastně výborný sport, protože je klidný, protože je hodně o oddýchání, hodně o vnitřní rovnováze a takovým jako protahování, řekněme. A zároveň toho člověk posiluje svaly, i ty hluboké svaly, pánevní, kolem páteře. Takže vlastně samé benefity. Pokud cvičím a je mi příjemný být hlavou dolů, proč ne? To, co by mě asi vadilo, kdyby ten člověk spadnul od někud, to se týká i těch ostatních sportů, jako cyklistika, lyžování, ono potom v nějakém fázi těhotenství už potom to bříško a ten vlastní tělesný komfort člověka od toho trošku odradí a taky obava z pádu, protože se nám posouvá těžiště, takže třeba žena, která je zvyklá jezdit na kole, dlouhé úseky, tak třeba potom si pořídí rotoped nebo jezdí potom doma v obýváku, kde nespadne.
Přirozeně minimalizuje to nebezpečí. Může třeba pohyb nějak pomoci při porodu nebo při vyvolání porodu?
Tak jsme se bavili, pohyb je zdravý. Při porodu se může být ta kondice. Člověk, co má dobrou svalovou sílu, má prostě rezervy. Na druhou stranu se neukazuje, že by někdo, kdo je hodně osvalen, ať už to je gymnasta, baletka, nebo někdo, kdo posiluje, že by to mělo negativní vliv na ten mechanismus porodu. To by to vlastně se v odborných studiích neprokázalo.
My už se dostáváme do poslední části a to je spánek. Mm-hmm. Někdy se říká těhotným ženám, že vyspí se teďka během těhotenství, pak už na to nebudeš mít čas, ale zároveň spousta žen trpí nespavostí během té gravidity. Jak těmto ženám pomoct nebo co dělat s nespavostí?
Nespavost těhotenství je poměrně častá. Vlastně už na počátku těhotenství téměř čtvrtina žen udává, že má poruchy spánku. Na konci ve třetím trimestru to může být klidně 3/4. 4/5 žen mají nějaký problém se spaním. Ono to má různé aspekty, dá se na to podívat z toho, že to tělo si samo řekne, to znamená, když už jsem ve 4:20 vzhůru, tak zřejmě to stačilo. Taky těch důvodů, proč žena nespí, nebo proč těhotenství trošičku to spaní narušuje, je v něm mnoho, můžu mít diskomfort, protože mě pálí žáha, můžu mít diskomfort, protože se mi natahují děložní vazy, nutí mě to chodit často na toaletu. To jsou všechno takové ty věci, které se dají některé ovlivnit, některé ne. Asi dává smysl moc nepít na noc velký množství právě toho čaje. Ale i další věci, jako je syndrom neklidných nohou, někdy mají těhotné ženy živé sny, nepříjemné sny. Souvisí to s psychickou pohodou, s tím, jak vlastně vnímají sebe. Někdy to dítě se hýbe zrovna v noci, ale většinou to je tak, že se to zvládne a ty opatření, které na to doporučujeme, vlastně nejsou použití léků, ale spíš jako opatření režimová. To znamená třeba, když mi to nejde usnout, tak po nějaký době vstanu, dělám nějakou repetitivní činnost, hraju si nějakou hru nebo karty, nebo si čtu a pak to zkusím znova, než v té posteli ležet 2-3 hodiny a počítat ty hodiny. Je dobré v té posteli být vážně jenom na spaní, nebo na sex, nebo na tyhle ty aktivity a netrávit v ní celý den, ono i ten psychické nastavení hraje roli. Někomu pomáhá bílý šum, někomu pomáhá aplikace, je výhodný stlumit si modrý světlo na displejích, někdo má rád aromaterapii na noc, někdo si pouští levandulovou vůni. Těch možností je celá řada, pravidelnost, klid, relaxace, zacvičit si někdy, taky člověk samozřejmě se mu lepší spí, když přes den se trochu hýbal. Každému funguje něco jiného a tohle jsou ty věci, které se dají s tou ženou, která si stěžuje na to, že nespala, najít nějakou cestu, která by to zlepšila.
tahle doporučení, co jste říkal, se vlastně v podstatě vůbec neliší od těch doporučení pro běžnou populaci.
Tak.
A jak je to s počtem hodin? Ty se taky neliší, kolik hodin by jako těhotná žena měla spát, nebo se doporučuje víc?
To je věc, kterou nejde nařídit a obecně při těhotenství v prvním trimestru je ta spavost větší, kde samozřejmě se úplně se jinak programuje metabolismus spíš na ten, který tu energii někam střádá, takže ty ženy bývají hodně unavené, spavé. To je fyziologická věc, souvisí to se s hormonálními změnami, způsobením progesteronu. A na konci toho třetího trimestru naopak to děcko bývá živé a taky tu maminku nechá úplně dlouho hluboce vyspat, ale je to věc, kterou všichni zvládli zatím a vládáme to.
Hmm. Existuje nějaká ideální poloha ke spánku, protože asi věřím tomu, že žena, která je v jakém pokročilé fázi těhotenství, asi nebude úplně spát na břiše, ale doporučuje se nějaká poloha, nebo je to poloha?
První věc je spát tak, aby byl člověk v pohodlí, v komfortu. To, že prostě jsem někde, kde mi příjemně, taky spíš usnu, než někde, kde se kroutím. Někdy se doporučujou podložit se polštářkama nebo peřinkama, co vás napadne. A potom v tom vyšším stádiu těhotenství, třetím trimestru, se doporučuje nespat na zádech. Je v celku jedno, jestli spím na pravém anebo levém boku. Ten levý bok s vlastně konfigurace velkých cév v břiše je trošku výhodnější, ale asi nejde spát několik měsíců na jedné straně, takže se ty stany střídají a ono zase to tělo si řekne, když je nějaká poloha nevýhodná, tak to taky není komfortní.
Jaký máte názor na takové ty speciální polštáře pro těhotné nebo další pomůcky, které pomáhají takhle od nepohodlí?
Že každá věc se dá použít racionálně, člověk tím, že je otěhotní, tak se stane skvělým cílem všech výrobců a prodejců různých pomůcek a různých hraček a věcí, které možná ani nepotřebuje. Ale zrovna ten polštář je docela dobrý nápad a je to věc, která může to pohodlí zvýšit. Na druhou stranu určitě máme všichni nová peřinu a určitě máme všichni nová polštář, takže není potřeba mít ten jeden jediný polštář, ale najít si tu cestu svojí a najít si ten způsob, který mě vyhovuje.
Mm-hmm. Já už mám poslední otázku a to je, jestli je vhodné během těhotenství sdílet postel s dalšími členy rodiny, ať už je to partner, ale nebo třeba zvířata, třeba pes v posteli nebo další domácí mazlíčci.
Tak toho partnera asi z té postele úplně nevyženete. Někdy tam chodí ještě děti za náma a to asi záleží na každém, na každé rodině, na každém nastavení, každé domácnosti, co komu dovolí. My máme všichni domácí mazlíčky rádi a hodně jim dovolujeme, než možná v jiných kulturách, ale asi to fakt záleží na tom, jak to komu vyhovuje. Když ta kočička nebo pejsek jsou členy domácnosti dlouho, tak pravděpodobně asi nějaká zásadní rizika z toho nehrozí, ale samozřejmě i pejsek se může něčím nakazit, i kočička se může něčím nakazit a i vlastně partner na vás může naprskat chřipku nebo něco takového, takže je potřeba chovat se rozumně. A asi bych to úplně zakazoval.
Pane doktore, moc děkuji, že jste přijal moje pozvání a takhle jste se mnou dneska popovídal.
Moc krát děkuji za pozvání.
Děkuji i vám, diváci, že jste byli s námi u dalšího dílu našeho Luna video podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc nejen o zdraví a prevenci, neváhejte si stáhnout naši aplikaci Preventivka nebo nás sledujte na sociálních sítích. To je od nás vše a my se budeme těšit zase příště. Mějte se krásně.